spyrja við betur um og eitthvað fleira var nú eitthvað fleira svona
Já, mér dreymdi ekki sagt þeir draum mér dreymdi til dæmis þegar Hlín var gekk með okkar fyrsta badn fyrir Margréti hefur líklega verið komið svona þrjá mánuð og leið þá dreymur mig það að ég sé svona bara Hlín þarna og ég sé hvar badnið innan í henni og sé strax að þetta stúlku badn og segi við Hlín þegar ég að daginn eftir eða svo Já, hún gangi með stúlkubæðin, þú veist ekkert það sem, já, skulum sjá. Svo kom það á daginn, það var stúlka. Já.
En hefur þú séð svona, hefur nokkuð svona byrst svona í vöku?
Nei, ekki get ég sagt það. Ég er nú algjörlega óskyggn. Aftur á móti hefur dóttir mín, Margrét, hún hefur séð, hún til dæmis var einn sinni í bíl með bróður mínum, Vitni Svambersinni og milli Hafnarfjarðar og Reykjavíkur og það hafði árið áður hafði orðið slys þarna við veginn sem leikur fyrir á Keflavík. Og hún upplifði alveg slysi þannig að þegar voru þarna leiðinni þá kom þarna bíl og keyrði bara í gegnum bílinn hjá þeim að henni fannst og síðan valt allt saman á gatnamótunum þarna þar sem slysið það hafi voruð dauðaslys þarna árið áður og þetta sá hann alveg upplifði og sagði bróður mínu strax frá þessu svo sem það fór ekkert milli mála ég held nú samt að hún hafi nú sko vitað þetta sko þó ég veit ég ekkert það hvort þú vissi það að ég lesið þetta slys þarna árið áður þá var hún vís fjarri sko En mig hefur nú aldrei dreymt fyrir slysum eða séð slysi eða neitt svoleiðis í vöku. Það skildi einu sinni þá sá ég svip af, sem var orðin 80 ára gamall. Það að segja svipunum var búin að sveima hér meðal manna í 80 ár. Það var drengur sem hafði farist í Laxá og fannst ekki fyrir nú vorið. Og vantað á hann höfuð og ég sá hann alveg greinilega. Þetta hann fylgdi vissri ætt þannig að En ég held að það sé nú orðið komið í lag með þann, það menn fóru sambandi við spiritismann hafa menn komist að þeirri niðurstöð að það myndi hjálpa villur ávandi sálum að byggja fyrir þeim og þetta hefur fólk nú gerst. Nú í seinni tíð sérstaklega út af kynnum við sálarannsóknarfélög og réði eina sá kvaran sko og ég geti, það getur meira en verið að það sé hvort sem að hvað sem þessi svipir eru, hvort að þetta eru hugur mannsins og mennur misjaflega jarðbunir og svona